Hayatlarınız muborak bo'lsin. Taqsir, men Abdulla Iskandarman, Ozodlik radiosida.
Yaxshi, o'zingizga ham muborak bo'lsin o'tgan bayram kunlari.
Bu yerda men telefon qilganimni boisi, bitta ekolog olim, nimadan, O'zbekistonda Piripelov degan ekolog olim, mana shu Qurbon hayiti jarayonida ko'cha ko'yda o'sha mollarni, qo'ylarni qurbonlikka so'yish, bu yaxshi ish bo'lmayapti deb e'tiroz bildiribdi o'zbekistonlik ekolog olim. Shu ma'noda bir sizlarni diniy boshqarmangiz biror bir fatvomi, tavsiyalar berganmi? Qanaqa so'yilishi kerak O'zbekistonda, qaysi sharoitlarda? Masalan, bola bog'chalarni oldida so'yishayotgan ekan, mana bu o'ynaydigan joylarda.
Endi u nima, Abdulajon, bu juda bir kichkina masalayu, undoq bir ko'tarib chiqadigan. Endi o'zi odatda doim mana bu uyda so'yiladi, boylar uyda so'yadi, keyin qurbonlik qilib uni tarqatadi, yo o'ziga ham olib qoladi, yo ziyofat beradi. Endi shu birarta bog'chani oldida ko'chada so'yib yuborgan bo'lsa, buni ko'rib qolgan o'sha odam shuni endi muammo qilib ko'targan ekologiya. Hech qanday ekologiyaga zarar yo'q. Birinchidan, u shu qayerda so'yilsa ham o'sha qonini bir chuqurga chikolab turib oqizadi, ko'mib qo'yadi uni. Hali shu paytgacha bir joyda so'ygan ekan, o'sha yerdan bir kasallik tarqatdi yo bir narsa bo'lib turgan gapni hech kim eshitmagan, qarang. Men hayron bo'ldim hozir bu odamni gapiga. Ekologiyaga hech qanday ta'siri bo'lishi mumkin emas.
Keyin mana Rossiya ommaviy axborot vositalari ham mana videolarni qo'yishyapti.
Endi ko'ringda, mana bu bizni islom dinimizni shiorlaridan hisoblanadi bu qurbonlik, bu ikkita hayit, bu nimalarda, masjidlarda azon aytish, bular shior islom deydi. Buni hech yo'q qilib bo'lmaydi. Endi shu narsani albatta o'sha sanitariya qoidalariga rioya qilish kerak, unga biz qarshi emasmiz, to'g'ri. Masalan, so'yganda ochiq qoldirib ketish, haligi qonlarini yoki bo'lmasa haligi qorin ichini ochganda qorinlaridan chiqqan nopok narsalarni har tomonlarga bunday tashlash, bir musir haligi axlatxonaga olib bormasdan bularga-ku albatta qarshimiz, bu noto'g'ri. Lekin shu ko'chada so'yganda shu ekologiyaga zarar yetibdi degan gapni endi bu erish tuyuladi har kimga.
Mayli, lekin mana xalq ko'pki, 30 millionga yetishamiz va taqvo kuchaygan. Shu ma'noda oldingilarga ko'ra ko'proq qurbonlik kesilishi, qurbonlik so'yilishi
albatta bo'lishi mumkin.
Shu narsa endi
to'g'ri bu. Yo'q, endi agar mana to'g'ri, yildan yilga o'sha qurbonlik qiladiganlar ham ko'payib boryapti. Buni biz tushuntiryapmiz. Qurbon qilish ham hajga, zakotga o'xshagan, hammaga farz bo'lmaydi. O'ziga to'q, boy, g'ani kishilarni zimmasiga vojib bo'ladi. U kambag'allardan qurbonlik qilishi noto'g'ri. U buyurilmagan shariatda. Endi boylar ham xudoga shukur ko'payib boryapti, qiladi, yildan yilga qiladi. Mana endi mana shu narsalarga biz fatvo chiqarsak bo'ladi. Oldin chiqmagan qurbonlikni masalan qilish qonun qoidalari, ya'ni shundan birov zarar ko'rmasin, haligidek ekologiya masalalari to'g'risida hali shu paytgacha birov o'ylamagan, gapirmagan ham, fatvo ham chiqmagan. Mana endi siz shu masalani ko'tardingiz, endi yildan yilga ko'payib qurbonliklar qiladigani ko'payadigan bo'lsa, ana unda bu tomonlarini ham o'ylab ko'rishimiz mumkin. Lekin bu jonliqni so'yish, bu rahmsizlik, u bu degan gap endi u hech kim qabul qilmaydigan gap. U halol bo'lgandan keyin shariatimizda bunga ruxsat berilgandan keyin, halol bo'lgandan keyin qiladi-da buni. Mana hojilarni ayting, haj mavsumida siz shu Mino vodiysida ko'ring, necha million qo'ylar, echkilar qurbonlik qilinadi, tuyalar, sigirlar. Endi shularni ham hammasi tartibga solsa bo'ladiyu, hozir u yerda ham tartibga solgan, masalan shunday tashlab otvoravermaydi. U yerda go'sht serob, yog' serob hech kimga kerak emas, lekin shunday bo'lsa ham oldinlari isrofgarchilik bo'lgan, buni texnika yetishmasdan, kambag'allarga vaqtida yetkazib berilmasdan go'shtlar aynib qolib, boshqalar bo'lgan ekan. Hozirda bu yoqdan so'yish bilan bu yoqdan o'zini tayyor turadigan, hech aynitmasdan u optovda aynib qolishidan saqlab o'sha nimalarda, sovutgich nimalarda olib borib, o'sha kerakli joylarga, tegishli joylarga taqsim qilib shunaqa qiladi deb biz eshitdik o'sha yerda. demak o'sha yerda ham hozir buni oldi olingan. Agar bizda ham shunga o'xshagan qurbonlik oyida, qurbonda 3 kunda masalan shunaqangi betartib, nimaga tozalikka rioya qilinmagan holatlari bo'ladigan bo'lsa, mana endi eshityapmiz. Buni ham oldini olib, biz xalqqa tushuntirish ishlarini olib boramiz, xudo xolasa.
Tahsir, rahmat, yana bir marta hayitlaringiz muborak bo'lsin.
Sizga ham muborak bo'lsin.
Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat.